Birleşen Milletler Guramatyň Çağlar Fondy UNICEF Guramatyň şu aýda çap eden täze hatawatynda dünýäde çağlara edilýän zulumy we onuň netijelerini görkezýän sanlar çap edildi. Maglumatda Türkmenistandaky ýagdaýa hem baha berildi. Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň 15 ýurdunda 1 we 14 ýaş aralygyndaky çağlaryň fiziki zuluma sebäp bolmagyna degişli prosent görnüşinde berilen maglumatlara görä Türkmenistana degişli san ýokary bolup, ýagny ortaça 49% golay görkezilýär. Ondan oğlan çağların 53%, qiz çağların 45% zorluğa tedavar bolyar deyilər. Dengeştirme üçin xatavata görəm, Qazaqstanda ortaça görküzücü 14%, Özbekistanda 29% barabar. Şeledə maglumatta 14 yaşına çenli çağların terviyyəti üçin fiziki ceza zirur deyip xatav edən uluların pikir esasında gelinən neticələr hem görküzülər. Bu kategoriyada hem Türkmenistana deyişli görküzücü yokor olup 9% deyilər. Dengeştirme üçin Qazaqstanda bu san 4% we Özbekistanda 14% barabar. Maglumata görä dünýäde her 4 minutda bir çağa zorlugyň pidasy bolup jan berýär. Ýylda 30 000 çağanyň we 20 ýaşyna ýetmedik ulularyň zorlukdan ölýänligi bellenýär. Dünýäde 1,6 milliard çağı öýlerinde zorluga ýetgiderli duçar bolýar. Olaryň 3-den 2 bölegi hem fiziki hem de psihiki basyşa sebäp bolýar. Dünýäde 90 million çağanyň seksual zorluga duçar bolýanlygy hem UNICEF-iň täze hatawatynda aýdylýar. Türkmenistanda çağılara görküzilen zorluğun dürlü görünüşlerinin yorgunluğunu çağılara hem fiziki temmi berliyenliğini hem de ruhu batış edilenliğini Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları ve söhbetteş olan Türkmenistanlar en çime gedek gürrün veripti.
Türkmen cemiyetini çağılara urmak ve üstüne kıyırmak, temmi vermek yali yağdaylara adatı da tökmünle seyrediliyen. Türkmençülükte psikoloji ösmedik. Şol sebepten çağa diyenlettirme üçin ol urlayar, dağılıp koyulayar, karankı zayı, padvala salıp, gavamak yali yağdaylarla terviyeleneyen çağalarken, yönü bir terviye mi, eziyet mi, köplenç pikir hem edilmeyer. Öyde çağalar urlayar, hatta kek alatlarda bu urguları çıdaman, öz canlarını kastediyenler hem bar.
Dip azatlığın çeşmelerinin biri gurrun verdi. Azatlık radyosu çağaları zorluktan korumak meselesine bağışlap yürüyte gepleşik tayarlapdi. Şonda Progress Fondunun ve Sağlık Programatının başlığı Aynavat Yaylıymova Azatlık radyosuna veren interviyosunda çağalar babatında kızulum cemiyetin umumu yağdayından haber veriyer diyen pikiri öne sürdi.
Авторитар юртта меденет адамдарын арасындагы катнашыктар зорлугу, агрессия асаслануен, янана даянмал болия, болса сенин ички дүнияңды улуу сасхындары себеп болия. Адамдар машгалада аялына, юлдошуна, шаарасына каршы зулуму башкорушуп, каханы шу жерлерден чыгарып болия. Bu bir teyze yazdaydır, kendi adıma tanış yazdaydır. Bizim patriarchal cemiyetimizde ayarı baştan çağıran yaştan bir katlamalı ünlü ediliyor. İnanılsak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, murkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Dip Aynavat Yaylıymova sağlık programmasının çağında etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, bu gepleşigi önümüzdeki şenbe günü yine de kaytalap yazgıda efire bererdi.